Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բիդինա Իվանիշվիլին Երևանում է բացառիկ հարցազրույց Վրաստանի վարչապետի հետ։ Նախագահական ընտրություններին մնացել է 1 ամիս եւ 1 օր, Պարույր Հայրիկյանը կոչ է անում մյուս տեխնացուներին, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին տեխնացությունը հանել իր օգտին, իսկ դաշնակցությունը խոստանում է սեփական տեխնացուի բացակայության պայմաններում ուղղորդել իր ընդդրազանգվածին։ Ինչու է ակտիվացել Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամի պնդմամբ, դրա պատճառը 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների թեմայի աստիճանական դուրս մղումն է քաղաքական օրակարգից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ այսօր Երևան է ժամանել վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո համատեղասուլիսում Իվանիշվիլին նշել է, թե այժմ Թբիլիսին ջանքեր է գործադրում Աբխազիա, Վրաստան, Հայաստան երկաթուղու աշխատանքը վերականգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ դրա գործարկումը մեծ մասամբ կապված է Ռուսաստանի դիրքորոշումից։ Մեկօրյա այս ընթացքում Իվանիշվիլին հանդիպել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ եւ վստահեցրել, թե իր կառավարությունը կանի ամեն հնարավորը, որպեսզի հայ-վրացական հարաբերությունները դառնան լավագույնը պատմության մեջ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ալժիրում գազի հանքավարում պատանդարված տասնյակ օտարերկրացիների թվում նաև Հայաստանի քաղաքացի կա, Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ այդ մասին հայտարարել է հարցակումը իրականացրած իսլամիստ գրոհայիններից մեկը Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը առայժմ այս տեղեկությունը պաշտոնապես չի մեկնաբանում։ Ժամեր առաջ միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Ռում Ալժիրի զինված ուժերը ռազմական գործողություններ են սկսել գրոհայինների դեմ։ Դեռևս չհաստատված տեղեկություններով գերիներից 34-ը սպանվել են, տասնյակ զոհեր կան նաև գրոհայինների շարքերում։ Հիշեցնենք, վերջիններս պահանջում էին վերջ տալ հարևան Մալիում իրենց համախոհների, իսլամիստ ցայրաղականների նկատմամբ սկսված ֆրանսիական հարձակումը։ Մինչ այդ այսօր Շվանից Մալիեն ժամանում նաև զինվորներ արևմտյան Աֆրիկայի երկրներից իսլամիստ գրոհայինների դեմ պայքարին աջակցելու համար հայտարարում է, որ Նիգերիան ուղարկում է 500 զինվոր, Չադը 2000, օգնություն հասնելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև Բուրկինա Ֆասոն։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիան 800 զինվորներով այժմ ցամաքային գործողություններ է իրականացնում գրոհայինների դեմ եւ ծրագրում է առաջիկայում այդ զինվորների թիվը երապատկել, հասցնելով 2500-ի։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հարաբաղյան խնդրի կարգավորումը մնում է ԵԱՀԿ ուշադրության կենտրոնում, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարը, ով այսօրվանից կես տարով ստանձնում է ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը։ Այս տարածքում արկա սառեցված հակամարտությունները սպառնալիք են ողջ Եվրոպայի համար, եւ դրանց կարգավորումը պետք է գերակայություն լինի, ասել է կազմակերպության գործող նախագահը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր վաղ առավոտյան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում ժամկետային զինծառայող է մահացել սիրտթոքային անբավարարություն ախտորոշմամբ, բաստի արթիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Հարյուրավոր ցուցարարներ այսօր վրացական Զուգդիդի քաղաքում բողոքեցուց են անցկացրել նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով։ Նախագահի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է այս տարվա հոկտեմբերին։ Ընդդիմախոսները սակայն պնդում են, թե ավելի քան 1 միլիոն ստորագրություն են հավաքել վաղաժամ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Գերմանիայի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե պատրաստում է մինչև 2020 թվականը հայրենիք տեղափոխել Փարիզում եւ Միացյալ Նահանգներում պահվող եւ շուրջ 700 տոննա կշռող ոսկին։ Տեղական մամուլի հաղորդման Բունդեսբանկն այս որոշում ընդունել է, քանի որ կանխատեսումներ կան, թե համաշխարհային շուկայում ֆինանսական դրությունը կարող է առաջիկայում էականորեն վատթարանալ։ Միացյալ Նահանգներում ունեցած ոսկու պաշարներով նշան Գերմանիան այժմ երկրորդն է աշխարհում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, իհեսնամ տեղական եւ միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք տեղականալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Իվանիշվիլի Երևանյան հանդիպումների ընթացքում քննարկված խնդիրների շրջանակը բավական ընդգրկուն էր, ի վերջո երկու երկրների հարաբերություններում կուտակված խնդիրները քիչ չեն։ Ինչպես է գնահատում Հայաստան կատարած իր այցը Վրաստանի վարչապետը եւ ինչ կանխատեսումներ ունի կապված Երևանի եւ Թբիլիսիի հարաբերությունների ապագա ընթացքի հետ։ Լսենք իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի բացառիկ հարցազրույցը Բիդինա Իվանիշվիլի հետ։
Վրաստանի վարչապետ Բիդզին Այվանիշվիլիի համոզմամբ Հայաստանն ու Վրաստանը այսօր լավ հարաբերություններ ունեն, իսկ ապագայում բազմադարյա այդ հարաբերությունները պետք է լինեն իդեալական։ Նման հայտարարություն Իվանիշվիլին արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ։
Армянско-грузинские отношения на сегодняшний день я считаю, что можно считать нормальным.
Կարծում եմ, հայ-վրացական հարաբերությունները այսօր կարելի է նորմալ համարել, անգամ լավ։ Ապագայում մենք Հայաստանի նախագահի ու վարչապետի հետ խոսեցինք եւ կարծում եմ երկու կողմերն էլ միտված են, որ մեր բազմադարյա հարաբերությունները պետք է լինեն իդեալական, լավագույնը եւ օրինակելի։ Ահա դեպի սրան ենք մենք ձգտում եւ ես անձամբ մեր նոր կառավարությունը ձգտելու ենք սրան։ Նույնը ես զգացի Հայաստանի կառավարության մոտ, անձամբ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի եւ ողջ առավելության մոտ մենք ձգտելու ենք մեր հարաբերությունները բարձրացնել նորմակարգ։
Իմը будем стремиться, чтобы наши отношения вывести на новые уровни.
Я хотел бы говорить о Нагорно-Карабахском конфликте.
Ցանկանայի խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության վերաբերյալ։ Վերջին օրերին սկանդալ էր ցակել Վրաստանի արտգործնախարարի հայտարարության հետ կապված, որն է Վրաստանի դիրքորոշումը այս հարցի առընչությամբ, այստեղ Երևանում այնպեսի տպավորություն կա, թե Վրաստանն ավելի շատ հասկանում է ադրբեջանական կողմին։ Սա ճիշտ է։
Мы понимаем обоих сторон и считаем, что случилась беда.
Մենք հասկանում ենք երկու կողմերին էլ եւ համարում ենք, որ դժբախտություն է տեղի ունեցել, ինչպես նաեւ համարում ենք, որ պետք է անել հնարավորը, որպեսզի ակամարտությունը անցկացվի խաղաղ ճանապարհով։ Մենք պետք է զգույշ լինենք մեր հայտարարություններում, որպեսզի չխանգարենք։ Մենք պետք է նպաստենք կարգավորման գործընթացին։ Իդեպ ես գնացել եմ Ադրբեջան, խոսել եմ նախագահ Ալիևի հետ, նրան հարցրեցի, հետաքրքրված են արդյոք, որ ես Ղարաբաղյան ակամարտության հարցը բարձրացնեմ Հայաստանում։ Ինքը ասաց այո եւ անգամ ասաց, որ ուրախ կլինի։ Խոսել եմ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի հետ եւ ցավոք սրտի զգացի, որ դիրքորոշումները դեռ շատ հեռու են իրարից։ Ի նկատի ունեմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Մենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի մոտ ընկերներս ու հարևաններս պետք է զգույշ լինենք ու ամեն ինչ անենք, որպեսզի ոչ միայն չխանգարենք խաղաղ կարգավորման գործընթացին, այլ նպաստենք դրան։ Ցավոք, Ադրբեջանն ու Հայաստանն իմ առաջին այցերի ժամանակ ես շատ բան չկարողացա անել։ Միայն խոսեցի խնդիրների մասին, ապագայում ուրախ կլինեմ, եթե կարողանամ օգտակար լինել։ Ինցակությունն է կոչը երկու պետություններին, պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի երկու հարևանների միջև արկա խնդիրները լուծվեն միայն խաղաղ ճանապարհով։
Надо сделать все возможное, что только мирным путем разрешить проблемы двумя соседними государствами.
Президент Саакашвили очень много говорил о реформах в Джавахете. Есть ли какие-нибудь планы у вашего правительства по этому поводу?
Мы должны делать в Джавахете все, что живущие там этнические армяне действительно почувствовали себя как у себя на родине.
Վրաստանի նախագահ Սահակաշվիլին շատ է խոսել Ջավախքում բարեփոխումների մասին։ Այս առումով ձեր կառավարությունն ինչ-որ ծրագրեր ունի։ Ջավախքում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այնտեղ ապրող հայերը իրոք իրենց զգան ինչպես իրենց հայրենիքում, եւ այդ նպատակով ես գնացել եմ այնտեղ ու ունեցել շատ ջերմ հանդիպումներ։ Իդեպ կցանկանայի օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնել հայկական համայնքին։ Վրաստանի պատմության մեջ դեռ երբեք ընդդիմությունն այդքան շատ ձայներ չէր ստացել հայերից, եւ ես շատ խոստումներ եմ տվել։ Հիմա չեմ թվարկի այդ խոստումները, բայց կարող եմ ասել, որ գնդակը իմ դաշտում է, որովհետև հայերը ջանք են թափել ու առաջին հերթին իրենց ձայնն են տվել հանուն իրենց ապագայի եւ զգացել են, որ ապագան ավելի լավն է լինելու։ Ես հայերին խոսք եմ տվել եւ ամեն ինչ էլ կանեմ ու կանեմ ավելի շատ, քան խոստացել եմ, որպեսզի իրենք զգան իրենց ինչպես հայրենիքում ու արժանապատիվ ապրեն։ Մեր այն հարցին, թե ինչ կարող է ասել աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հետ կապված եւ երբ այն կվերագործարկվի, Իվանիշվիլին պատասխանեց.
Я думаю, обязательно будет открыто. Мы этот вопрос подняли сегодня дважды или трижды подняли. С нашей стороны есть полная готовность.
Կարծում եմ այն անպայման կվերագործարկվի։ Մենք այդ հարցը այսօր 2-3 անգամ քննարկել ենք։ Մեր կողմից պատրաստակամություն կա այն վերագործարկելու։ Դուք հասկանում եք, որ այդ երկաթգծի փակումը կապված է մեծ դժբախտության, պատմության հետ, որը վերջերս է տեղի ունեցել, եւ ցավոք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ փակուղի մտան։ Այժմ մեր կողմից մեծ ջանքեր ենք գործադրում, որ այդ փակուղից դուրս գանք։ Ռուսաստանը ըմբռնումով է մոտենում այդ հարցին, կան դրական ազդանշաններ նաեւ մեր եղբայր աբխազների կողմից։ Սա համալիր խնդիր է։ Կարծում եմ, որ գլոբալ առումով երկու երկրների միջև խնդիրների լուծումը եւ տարածքների հարցի լուծումը արագ եւ մտապակայում չի լինի, բայց մենք պատրաստ ենք աստիճանաբար լուծել առևտրի, մշակութային հարաբերությունների հետ կապված հարցերը, ինչպես նաեւ հաղորդակցությունների եւ երկաթգծի հարցը, որոնք կնպաստեն գլոբալ խնդիրների լուծմանը։
Мы готовы постепенно разрешив простые вопросы торговли, культурных отношений, в том числе сообщений, в том числе железных сообщений будут способствовать разрешению глобальных проблем.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշեմ, որ Իվանիշվիլի հետ հարցազրույցի տեսաժության ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքի էջում ազատություն.am հասցեով, շարունակելով թեման նշեմ, որ մինչև մեր ռադիոկայանին բացառիկ հարցազրույց տալը, Իվանիշվիլին կառավարությունում հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, որը Երևանյան լրագրողական շրջանակների գնահատմամբ սկզբից և հետ հայտնվել է տապալման եզրին, պատճառը վատ թարգմանություններ և Վրաստանի վարչապետի և վրաց լրագրողներից մեկի միջև ծագած հրապարակային վեճը։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը.
Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին այսօր բավական կոշտ արձագանքեց արտգործնախարար Մայա Փանջիկի ձեի աղմկահարույց հայտարարությանը վերաբերող հարցին։ Հայաստանցի գործընկեր Տիգրան Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իվանիշվիլին հարցն ուղեց վրացի լրագրողը Ռուստավի հեռուստաընկերությունից։ Այդ հարցն արդեն սպառված է, ամեն ինչ պարզ է։ Մանավանդ ձեր հեռուստաընկերությունն արդեն անդրադարձել է այդ հարցին։ Այդ հարցն աղավաղվել է։ Դրա շուրջ ամենամեծ ակտիվությունը ցուցաբերեց հենց Ռուստավի հեռուստաընկերությունը։ Այսօր կրկին նույն հեռուստաընկերությունը բարձրացնում է այդ հարցը։ Հայաստանի վարչապետը պատասխանելով այս հարցին շնորհակալություն հայտնեց իր գործընկերոջը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Գաղտնիք չէ, որ Ղարաբաղի շուրջ հայտարարությունները հաճախ աղավաղվում են, ընդգծեց Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք շնորհակալ ենք մեր վրացի գործընկերներին, որ նրանք այդպիսի աղավաղումների դեպքում օպերատիվ արձագանքեցին, որպեսզի չլինեն այնպիսի մեկնաբանություններ, որ չեն համապատասխանում Վրաստանի կառավարության դիրքորոշմանը։
Հատկանշական է, որ Տիգրան Սարգսյանի խոսքից հետո Իվանիշվիլին հարկ համարեց շարունակել թեման, հայտարարելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը Բաքվում քննարկել է Իլհամ Ալիևի հետ և այսօր Հայաստանի վարչապետին է փոխանցել Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը։ Ես մանրամասն չեմ ցանկանում խոսել այդ հարցի մասին, այն իրոք շատ ծանր է և ինչպես երևում է, մոտ ապագայում այդ հարցի լուծումը շատ դժվար է լինելու։ Իմ ցանկությունն է, որ այդ հարցն անպայման կարգավորվի խաղաղ ճանապարով։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու Վրաստանում ապրող հայերի, մասնավորապես ջավախահայության համար, Բիդզինա Իվանիշվիլին նախ շնորհակալություն հայտնեց հայ համայնքին խորհրդանական ընտրություններում իր գլխավորած կուսակցությանը ձայն տալու համար։ Հիմա գնդակը մեր կողմն է, ինչ որ ես ասել եմ նախընտրական շրջանում, անպայման կիրականացնեմ։ Մեր կառավարությունն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի Վրաստանի հայությունն զգա, որ ապրում է սեփական երկրում։ Ես ամեն ինչ կանեմ հասարակության մեջ ինտեգրացիայի համար և ուզում եմ կրկնել, որ կիրականացնեմ այն, ինչ ասել եմ նախընտրական շրջանում։ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը այսօր բարձրաձայնեցին միասնական տնտեսական շուկա ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Անդրադարձան նաև Հայաստան-Աբխազիա երկաթգծի աշխատանքի վերականգնման հնարավորությանը։ Բիդզինա Իվանիշվիլին խնդիրը կապեց բացառապես վրաց-ռուսական հարաբերությունների հետ, պնդելով, թե այստեղ քաղաքական կամք է պետք։ Վրացական կողմը պատրաստ է քայլեր կատարել, հաջորդ կողմը Ռուսաստանն է։ Գիտեք նաև, որ մենք ոչ լավ հարաբերություններ ունենք նաև մեր եղբայրների, աբխազների հետ։ Մնում է, որ բոլոր կողմերը ցանկություն ունենան։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել այդ հարցը հնարավորինս շուտ լուծելու համար, հայտարարեց Վրաստանի վարչապետը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք, և այսպես ուղիղ մեկ ամիս և մեկ օրից Հայաստանում նախագահական ընտրություններ են։ Քարոզ արշավը կմեկնարկի հունվարի 21-ին, և դրա շեմին շատ են խոսակցություններ, արդյոք ընտրություններին մասնակցող սակավաթիվ և առայժմ ոչ շատ ազդեցիկ ընդդիմադիր թեկնածուները փետրվարի 18-ից առաջ կարողանան միավորվել, հանդես գալով միասնական ձևաչափով։ Այս թեմայի շուրջ հայաստանյան նախագահական ընտրարշավերի ամենաստաժավոր մասնակիցներից մեկի Պարուհի Հայրիկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ԱԻՄ նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը կոչ է անում նախագահի թեկնածուներին միասնական ճակատ ստեղծել և ծրագրերով միավորվել մեկ թեկնածուի շուրջ։ Հայրիկյանը մատնանշում է 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների օրինակը, երբ ընդդիմադիր թեկնածուները, այդ թվում նաև ինքը, իրենց թեկնածությունը հանեցին հոգուտ Վազգեն Մանուկյանի։
Ներկերանգներ կան, ով հանի, որ թեկնածուն հանի, այդ կարող ենք իրար հետ քննարկել, դա ինձ համար էական չի եղել։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ դուք կարող եք թեկնածությունը հանել մեկ ուրիշի օգտին։
Ես առանցինը արդեն իմ տեխնատությունը հանած եմ գնում ընտրությունների։ Եթե բոլորը խոսում են, որ գնում են 5 տարի նախագահ դառնալու, ես ասում եմ, որ ես նախագահ եմ դառնալու 6 ամսից, ամենաշատը 2 տարի ընթացքում։ Իհարկե, միացյալ տեխնատու ձևավորելու ամենաշահեկան տարբերակը իմ առաջադրումն է։
Այսինքն ձեր կոչը ուղղված է մասնավորապես Բաղրատյանին և Ռաֆի Հովանեսյանին
դեպի։ Իմ կոչը ուղղված է բոլորին, նաև Սերժ Սարգսյանին, որ հանի իր տեխնատությունը և պաշտպանի ինձ ամենայն լրջությամբ։ Մանավանդ որ ինքը հանրապետականից է, այսինքն ԱԻՄ-ից ծնված կազմակերպությունից։
Դուք դարի համարում եք, որ Սերժ Սարգսյանը հանի իր տեխնատությունը և ձեզ սատարի։
Ես հնարավոր եմ համարում, որ առողջապահականությունը հաղթի բոլոր մարդկանց մոտ։
Հանդիպելու եք Ռաֆի Հովանեսյանին, Հրանտ Բաղրատյանին, իսկ
տեխնատությունների այս ձեր կողմնակի ընթացքում ես կներկայացնեմ շատ որոշակի թվեր, թե որ տեխնատոն այս պահին ինչքան ձայն ունի եւ այդ ձայները ինչքան են դառնում, երբ նրանք միավորվում են։
Իսկապես միավորման դեպքում կարելի է լուրջ մրցակցություն ներկայացնել նախագահին։
Աներևը կարելի բանը։ 96 թվականին ես Վազգեն Մանուկյանը Դաշնակցյան ընդհանրական ներկայացուցիչը ունենք մոտավորապես հավասար ձայներ, մոտավորապես 10%։ Երբ մենք այդ 10%-ն իրար էինք գումարում, նաև մյուս փոքր տեխնատոններ մի քանի օգի, այդ 30%-ը դառնում էր 60%։
Բայց Վազգեն Մանուկյանը չհաջողվեց հաղթել։
Վազգեն Մանուկյանը մարտավարական մի քանի եւ հոգեբանական սխալներ թույլ տվեց, ինքը պատրաստ չէր այդպեսի բեռ տևականորեն կրելու։
Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև անդրադարձել էր ձեզ, երբ նրան հարցրել էին, որ քանի որ դուք չեք առաջադրում ձեր տեխնատությունը, դա նշանակում է, որ դուք հրաժարվում եք իշխանության դեմ պայքարից, եւ նա մատնանշել էր նաև ձեզ, որ եթե ասենք առաջադրվելուց եթե կախված իշխանության դեմ պայքարը, ապա ամենաշատը նախագահի տեխնատու առաջադրվել է նաև Պարուհի Հերիկյանը,
Վազգեն Մանուկյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստում է, որ եթե ինքնին շատ է առաջադրվել, ինքը առաջադրվել է 91 թվականին, 96 թվականին եւ 2008 թվականին։ Եղավ 3 Հայրիկյանը առաջադրվել է 91 թվականին եւ 98 թվականին։ Խորհուրդ չէի դա նախկին նախագահին ստել։ 1. Երկրորդ արժի, որ ինքը մի քիչ հետևողական լինի։ Ինքը ժամանակին պաշտոնապես տասնյակ ծրագրողների առջև հայտարարել է, որ իր քաղաքական իդեալը Պարուհի Հայրիկյանն է։ Կամ պիտի ասի Պարուհի Հայրիկյանի մոտ ինչն է փոխվել։ Կամ էլ պիտի ասի, որ ինքն է փոփոխամիտ մարդ։
2 թվականին է դա հայտարարել։
Հրաժարական տալուց մի ամիս առաջ։
Իսկ ձեր համար համոզի չէր նրա այդ պատճառաբանությունը չառաջադրվելու 68 տարեկան հանգամանքը նշել։
Դե ում համար է դա համոզի։ Եթե Հայաստանում գիտեք մի հոգու, որ ում համար դա համոզի չէ, ես կասեմ թերևս դրա մասին արժի մտածել։
Դուք մի անգամ հայտարարեցիք, որ պատրաստ եք աշխատել նաև Սերժ Սարգսյանի հետ։
Ես հիմա էլ ասացի դա։ Ես ասացի, ով որ իմ ծրագրերը կընթունի, ես նրանց հետ պատրաստ եմ աշխատել։ Ինչ է նշանակում, որ ես պիտի հենց այնպես համագործակցեմ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կամանեք մարդիկ կան ասում են, դու Ռոբերտի հետ համագործակցել ես, Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե Ռոբերտն է ինձ հետ համագործակցել։ Սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը ես իրեն ստիպել եմ։ Ուզում ես նախագահ դառնալ, ես քեզ կօգնեմ նախագահ դառնալու, բայց դու քի սահմանադրական բարեփոխումներ կատարես, որ դու նախագահ դայլևս պարլամենտը ծրելու իրավունք չունենաս։ Համաձայնվել է, խերճացել, ընդունել է, որ մենակ թե նախագահ դառնա, բայց ես կարողացել եմ այլնիկս դարձնել ավելի դեմոկրատական։ Այդ ոճով աշխատել եմ, այդպես էլ աշխատելու եմ։
Եթե Սերժ Սարգսյանը վերընտրվեց եւ այս իշխանությունները վերադարձվեցին, ինչ է սպասում Հայաստանին։
Սերժ Սարգսյանը չի վերընտրվելու, ես եմ դառնալու նախագահ։ Նաև իր ողջախոհության, ստապության շնորհիվ։
Դուք դա լուրջ եք ասում։
Ամենայն լուրջությամբ։ Ես հավատում եմ, որ մենք ապագա պետք ունենանք։
Իսկապես դուք հավատում եք, որ փետրվարի 18-ին նախագահ եք ընտրվել։
Կարող է 18-ին չլինի, մի քիչ հետաձգվի, բայց ձեր բոլորի օգնությամբ մենք դառնալու ենք նախագահ։ Կարգին հայերը դառնալու են նախագահ։
Շատ շնորհակալ եմ։
Միշտ պատրաստ եմ։
Նկատենք, որ չնայած քվեարկության օրվան մնացել է 1 ամիս, այնուհանդերձ ի տարբերություն 2003 կամ 2008 թվականների նախընտրական պայքարի շունչը երկրում գրեթե չի զգացվում, դրա գլխավոր պատճառներից մեկը թերևս առաջատար ընդդիմադիր ուժերի որոշումներ չմասնակցել այս ընտրություններին։ 3 կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում բացատրելով ընդդիմության այս պահվածքը, դաշնակցության առաջնորդներից Արմեն Ռուստամյանը պնդում էր, թե իշխանությունների տոտալ վերահսկողության պայմաններում կանխորոշված ընտրություններին մասնակցել ուղակի անիմաստ է։ Այսօր, եթե անգամ Նժդեհը Սյունիքում առաջադրվի, հաստատ պարտվելու է, հեգնեց Ռուստամյանը։ Դաշնակցական գործչի հետ նախընտրական այս փուլում ստեղծված իրավիճակի մասին զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցությունը իր ընտրազանգվածին կկողմնորոշի։ Կուսակցության Գերագույն ժողովը Գերագույն մարմնին լիազորել է հետևել ընտրաշավին և հայտարարությամբ հանդես գալ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Հիշեցնեմ, անցած տարեվերջին Դաշնակցության Գերագույն ժողովը առաջիկա նախագահական ընտրություններում որոշեց թեկնածու չառաջադրել, բացառելով նաև իշխանության թեկնածուին աջակցելը։
Սա ոչ թե մրցակցությունից խուսափել է, այլ անհավասար պայքարի մեջ անիմաստ չմտնել։ Եվ դա պատահական չի, որ կատարում են գլխավոր ուժերը ընդդիմադիր, որոնք շատ ավելի ձայներ ունեն, քան թե այսօր ներկայացված թեկնածուները միասին բոլորը վերցած։ Մի բան դա նշանակում է, չէ՞, թե ինչպես պատահեց, որ ամենաառաջատար ընդդիմադիր, այլ ընտրանական, ոչ իշխանական, քաղաքական ուժերը իրարից անկախ նույն բանը որոշեցին։
Սակայն կարծիք կա, որ Դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանը ուղղակի ռեալ գնահատեցին իրենց ուժերը փոքր ընտրազանգվածը, դրա համար թեկնածու չառաջադրեցին։ Նման տեսակետ նաև նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանն էր արտահայտել։ Ռուստամյանը դեմ է, նրա բարերն են մեջբերում պրիմիտիվ բացատրություններին։
Թողնան շախմատ խաղան մեկի հետ, որ դու մի քայլ պետք է կատարես, ինքը 3 քայլ։ Ուզում ես աշխարհի չեմպիոն լինես, չես կարող հաղթել այդ պայմաններում։ Եվ սա իրականությունն է Հայաստանի ինտրությունների։ Մենք դրան չենք մասնակցել։ Չբողոքելով, վերջում չպետք է նաև դժգոհեք ստացած արդյունքներից։ Այսինքն պետք է խիզախություն ունենաք, վերկենաք, բուրդել ասեք, որ հաղթել է և հաղթողին շնորհավոր եք։ Կանեն դա երևա փետրվարի 19-ին։ Այնպես որ այս բոլոր խոսակցությունները շատ արագ փոխեն իրենց բնույթը, երբ որ խաստի առաջ կկանեն բոլորը։
Արմեն Ռուստամյանը հույս հայտնեց, որ չնայած իրենք Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը որոշեցին թեկնածուներ չառաջադրել այս ընտրություններում, քաղաքական կոնսուլտացիաները կշարունակեն։
Եթե մի օր մենք ուզում ենք իսկապես ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխել, դրա միակ տարբերակը համախմբված միասնական պլատֆորմա։
Դուք համապետական ընտրությունների մասին։
Այո, համապետական, իհարկե, համապետական ընտրությունների մասին։ Ես անգամ չեմ էլ բացառում առաջիկա համամասնական բնույթ ունեցող, օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունները։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ միասնական վերահսկողական շտաբ ձևավորած Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը հայտարարեցին, որ ընտրակաշարքի բաժանումը մայիսին աննախադեպ չափերի հասավ։ Արմեն Ռուստամյանը սակայն համոզված է, որ այս ընտրություններում ընտրակաշարքի չափերը կնվազեն։
Մրցապայքարն այդ թեժությունը թե չունի, իմաստը չունի։ Ընտրակաշարք կամ նման ֆինանսական միջոցների ծախսում կլինի այնքան, որքան դա անհրաժեշտ է հաղթանակը լիարժեք ապահովելու և երաշխավորելու համար։
Այսինքն էլի կլինի ընտրակաշարք։
Կլինեն, իհարկե կլինեն, մարդկանց պետք է բերեն ընտրատեղամասեր, ոչ մեկին եթե թողնես ինքնուրույն, իր ոտով ընտրությունների չի կա, այսօր Հայաստանում այնքան հիասթափվածություն կա ընտրություններից։ Դրա համար էլ իրենք կհաշվարկեն ռիսկերը և համապատասխան գումարներ ու վարչական ռեսուրսներ կկիրառեն։
Միջազգային դիտորդները չեն կարող տեսնել հայաստանյան ընտրությունների ժամանակ տեղ գտնող ընտրախախտումները։ Համոզված է Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը, որովհետև դրանք ընտրատեղամասերում չեն կատարվում, բայց դրական մի բան Ռուստամյանը սպասում է առաջիկա գործընթացներից։
Նախկին ազգային ժողովի ընտրությունները համարվեցին ամենաառաջադեմը, ամենաորակելը, սա կհամարվի նախկին անցած նախագահական ընտրություններից ամենալավը, ամենաորակելը։ Այդտեղ մի դրական բան կա, այսպիսի ընտրությամբ արձանագրված հաղթանակը բոլորովին պարտադիր չի, որ համարվի նաև, ասենք, մյուս օլիգարխների կամ այդ խմբավորումների ձեռբերումը, և նրանց առաջ այդ պարտավորությունները կարող է նախագահը չունենալ։ Սա մի քիչ ավելի կազատ դարձնի իր գործունեությունը, և դա կարող է նպաստել, որ այս վերջի ժամկետը աշխատի պատմության համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013 թվականի նախընտրական արշավի առանձնահատկություններից մեկը թերևս այն է, որ ներքաղաքական գրեթե մեռյալ հանդարտությունը աշխուժացնում են ընտրարշավին չմասնակցող գործիչները, նախ եւ առաջ նախկին երկու նախագահները։ Այս առումով իհարկե շատ ուշագրավ էր Ռոբերտ Քոչարյանի երկու օր առաջ մեդիամաքսին տված հարցազրույցը, որում նա բավական անկեղծորեն փորձեց բացատրել, թե ինչու այս անգամ ի տարբերություն 98 և 2003 թվականների չի ցանկացել պայքարել նախագահի աթոռի համար։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանը երկու արաբախցիների պայքարը նախագահական ընտրություններում միմյանց դեմ սխալ ու վնասակար էր որակել։ Մարտի 1-ի գործով մոտ 1 տարի գործած փաստահավաք խմբի անդամներից Անդրանիկ Քոչարյանը, մեկնաբանելով այս հարցազրույցը, պնդում է, որ երկրորդ նախագահի այս ակտիվացման պատճառը մարտի 1-ի թեման հետին պլան մղելն էր։ Ինչու դա տեղի ունեցավ և ով էր ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի դրանում մեղավոր, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ի պատասխանատվությունից չազատված Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք չունի իշխանության վերադառնալու հայտ ներկայացնել։ Մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը, որտեղ նախկին նախագահը բացատրում է փետրվարի նախագահական ընտրություններին իր չմասնակցելու դերթապատճառները, Անդրանիկ Քոչարյանը համարում է հետագա քաղաքական գործընթացներին և 2018-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ։
Հայտ ներկայացրել եք։ Հայտ ներկայաց ուրիշ բան, դա այդ հայտը որոշակի արժեք ունի, թե չէ։ Իմ կարծիքով Քոչարյանի հայտը որևէ արժեք չունի, որտեղ հասարակությունը իրեն մերժել է միշտ, կմերժի միշտ, քանի դեռ Քոչարյանը չի պատասխանել հիմնական երկու հարցերին. Ինչ տեղ ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դա Ուչաստկովի գործ էր, թե չէ, և ինչ կատարվեց մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում։ Այդ հարցերի պատասխանը չտված մարդը իրավունք չունի որևէ հայտ ներկայացնել մեր երկրի հետագա քաղաքական ճանապարհի մեջ հայտնվելու ուղղությամբ։
Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության վերադառնալու ցանկություն միշտ է ունեցել, ոչ թե ժողովրդավարական ճանապարհով, այլ իրեն բնորոշ ինտրիգներով։ Այս տարիներին Ստվերում միշտ ակտիվ գործել է, բազմիցս փորձեր է արել իշխանական բուրգի հանգույցում հայտնվելու համար, ինչն այնուամենայնիվ չի ստացվել, և այսօր արդեն բացահայտ է խոսում, օգտվելով քաղաքական համակարգի ամայությունից և այն հանգամանքից, որ ընդդիմադիր ու իրենց այլընտրանք ներկայացնող ուժերը տուն են գնացել։
Հիմա, քանի որ ըստեղության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որտեղ բոլորը գնացել են տուն, նա հայտարարեց, որ ես տանից դուրս եմ գալի կամ որսից վերադարձել եմ Երևան։ Եվ դրանով է պայմանված Քոչարյան Ռոբերտի հայտարարությունը եւ նրա հայտնությունը։ Բայց մեր հասարակությունը հո իր տեղում է, մեր հասարակությունը հո գիտի ըստ էության իր բնազդով թեկուզ, որ Քոչարյան Ռոբերտին ընդունել պարզապես հնարավոր չի։ Իհարկե կան Հայաստանում մարդիկ, որոնք երազեն Քոչարյան Ռոբերտի վերադարձը, բայց դրանք այնքան փոքրատիվ են եւ այնքան կոռումպացված, որ պարզապես դա ուժ համարել չի կարելի։ Իսկ այն ուժերը, որոնց միտված էր այս հայտարարությունը, որոնց դեպի իրեն մոբիլիզացնելու խնդիր էր փորձում Ռոբերտ Քոչարյանը լուծել, ես կարծում եմ այսպիսի խնդիր իշխանությունը արդեն լուծել է և ինքը այդ ուժերին մոբիլիզացրել է դեպի իրեն, խոսքը վերաբերում է թե օլիգարխիային, թե համազգեստավոր մարդուն, այնպես որ Քոչարյան Ռոբերտը այդ հաջողությունները հասնելու շանս չունի։ Բացի վնասից, իր գործունեությունը որևէ օգուտ մեր երկրին չի տվել և չի տալու։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամը քաղաքական դաշտն ամայացնելու թիկունքում էլ է տեսնում Քոչարյանին, համոզմունք հայտնելով, որ հայ ազգային կոնգրեսը Ռոբերտ Քոչարյանի ինտրիգների դաշտ մտնելով պարտվեց նրան, իսկ գործընթացի մեկնարկը նա համարում է 2011-ի աշունը, երբ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությամբ Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության պատրաստակամություն հայտնեց։
ԲՀԿ-ի հետ բոլոր տեսակի սիրախաղերի մեջ Քոչարյանը անմասն չի եղել, ուրիշ բան որ նա առաջին դեմքով հանդես չի եկել, բայց այդ գործընթացները, որոնք պայմանված են եղել միշտ օրթավորված, թե ոչ, Քոչարյանը այնուամենայնիվ ունեցել է իր մասնակցությունը, և ես համոզված եմ, որ Օսկանյանի ԲՀԿ-ում հայտնվելը, ներքին զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանի ԲՀԿ-ում հայտնվելը և շատ Քոչարյանամետ նախկին պաշտոնյաների ԲՀԿ-ում հայտնվելը հենց խոսում է այն մասին, որ Քոչարյանը միշտ եղել է ԲՀԿ-ի թիկունքին մեջ և ուղղորդել է նրա ամբողջ գործունեությունը, և այսօր էլ այս բոլոր գործընթացների մեջ ես տեսնում եմ նաև էլի Քոչարյանի մասնակցությունը։
Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծուղակն է գցել։
Ես չգիտեմ ով ու՞մ է ծուղակը գցել, բայց ծուղակը ընկել է մեր երկիրը։ Այսօր նաև ընտրություններում այսպիսի ընտրություններ Հայաստանը երբեք չի ունեցել։ Այս ամբողջ ինտրիգային գործնության արդյունքում երկրի քաղաքական համակարգը ըստ էության մնաց միաբևեր, որովհետև ըստ էության հասարակությանը զրկեցին իրական այլընտրանքից, զրկեցին, որտեղ մտան ինտրիգների դաշտ, իսկ ինտրիգների դաշտում Քոչարյանը շատ մեծ վարպետ է։ Տեր-Պետրոսյանը եւ կոնգրեսի գրասենյակը պարզապես լավ չհաշվեցին, եւ ինտրիգների դաշտ մտնելով նրանք պարտվեցին Քոչարյանին, այսօր իրենք չկան եւ հայտնվեց Քոչարյանը։ Այ երբ որ իրեն կային, Քոչարյանը չկար, քննի դրա մեջը։ Այսօր պրոբլեմ ունի իշխանությունը, այ իշխանությունը պետք է մտածի, թե ինչ լուրջ վտանգ է սպառնում մեր պետականությանը Քոչարյանի հայտնությամբ։ Իշխանությունների համար շատ ավելի կարևոր է ունենալ իր դեմ բարոյական ուժեղ ընդդիմություն և նպաստել դրա ստեղծմանը, քան իր դեմ ունենալ Քոչարյանի պես ինտիգների մեջ մեծ փորձ ունեցող քաղաքական գործիչ։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների զոհերի հարազատները վիրավորական են համարում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի հայտը, ինչպես մեզ այդ զրույցում բնորոշեց զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։
Բոլոր հարցերը լուծելա, իր վրա արյուն չկա, ուրիշ երեխեքի արյունը չի թափել, հիմա իրան իրավունք ա վերապահում, այդքանից հետո ներկայանալ հասարակությանը։ Գոնե մի քիչ պետքա ամոթ ունենա ու այդ հայտարարությունը չաներ։ Արդեն իսկ մեր համար շատ ծանր է իմանալ, որ նորից պետքա նկարվի թվերը ու վերընտրի Վիսեր Սարգսյանը, մի հատ է դրա հետ միասին հայտաներկացնում Քոչարյանը, որը առաջի պատասխանատուն է, չնայած ես միշտ էլ ասել եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանին այս 5 տարի իր կառավարելուց եւ այս հարցը փակելուց հետո չեմ առանձնացնում, ու երկուսին գտնում եմ, որ զուգահեռ պատասխանատվություն են գրում մարտի 1-ի սպանությունների վերաբերյալ։ Այսինքն նրանք չեն կարող իրար դեմ դուրս գալ, ու կարծում եմ, որ այո, նրանք միշտ կապի մեջ են իրար հետ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է նախկին նախագահների հայտարարություններին եւ երկրում ստեղծված նախընտրական կացությանը մամուլի տեսությունը կներկայացնի Աղա Սիենոքյանը։
Հայկական ժամանակը տպագրել է Իլուր լրատվական կայքին Հայաստանի առաջին նախագահ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցը։ Լրագրողը հարցնում է. Նախագահի թեկնածու չառաջադրելով դուք փաստորեն հրաժարվել եք իշխանության դեմ պայքարից։ Պատասխան. Եթե իշխանության դեմ պայքարը առաջադրվելու կամ չառաջադրվելու մեջ է, ապա պետք է ընդունել, որ Հայաստանում այդ առումով ամենաշատը պայքարել են Վազգեն Մանուկյանը, Պարույր Հարիկյանը և Արտաշես Կեղամյանը, որոնցից յուրաքանչյուրը, եթե չեմ սխալվում, արդեն 3-4 անգամ է առաջադրվել։ Հարց. Եթե չեք առաջադրվելու, ապա ինչու 1-2 տարի առաջ արժանի փոխարինող ասպարես չբերեցիք։ Պատասխան. Այդ արդիվ գուցե տեղին է հրապարակայնացնել Վանոս Իրադեղյանի հետ կապված միուսանելի դրվակ։ ՀՀՇ վարչության նիստերից մեկում ընթացող քննարկման ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը չդիմանալով Վանոյի լուրջ փաստարկներին հունիս դուրս եկավ ու գոռաց. Վանո ոնց ես հետս վիճում, չէ՞ որ ես եմ քեզ քաղաքական գործիչ դարձրել։ Բայց ինչի Խաչիկ Ստամբոլցյանին չկարացար դարձնել, վարկենապես հակադարձեց Վանոն, ինչից Վազգենը պարզապես գունատվեց ու պապանձվեց։ Առակս ցուցանե, որ ընդդիմության դաշտում ոչ ոքի չի կարող քաղաքական գործիչ կամ առաջնորդ դարձնել, քաղաքական գործիչ կամ առաջնորդ դառնում են, այլ ոչ թե դարձնում։ Առավոտը զրուցել է Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Նա ասում է. Ըստ էության, միասնական շտաբ կազմող ուժերը բոյկոտեցին ընտրությունները։ Դեռևս պարզ չէ, ակտիվ այդ բոյկոտը, թե պասիվ։ ԲՀԿ-ն թեկնածու չառաջադրեց, որովհետև հստակ զգուշացվեց, որ նախագահական ընտրություններում իշխանությունն արդեն հնարավորություն չի տալու կիրառել այն մեթոդները, որոնք այդքան ձայներ էին ապահովել մայիսի ազգային ժողովի ընտրություններում։ Նկատի ունեմ ձայներ գնելը, քաղաքական բարեգործությունը, ճնշումները, ընտրողների և թեկնածուների նկատմամբ և այլն։ Կարծում եմ, որ ԲՀԿ-ն հաշվի առավ նաև այն իրողությունը, որ ՀԱԿ-ն այլևս ի վիճակի չէ շարունակել ԲՀԿ-ին ներկայացնել ոչ միայն որպես միակ փրկիչ և հայաստանացին կուսակցություն, այլև ընդհանրապես որպես քաղաքական ուժ և նրա օգտին զոհաբերել իր համակիրների ձայները, քանի որ ՀԱԿ-ն արդեն հասարակական վստահության լուրջ խնդիր ունի։ 168 ժամի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները ըստ ամենայնի վերջնականապես ընտրություն են կատարել՝ եվրոինտեգրացիա, թե եվրասիական միություն երկընտրանքում, և այդ ընտրությունը վերջինիս օգտին է։ Վերջին օրերի իրադարձությունները վերջնականապես ցրեցին անցած տարեվերջին որոշակի շրջանակներում ձևավորված այն տպավորությունները, որ Հայաստանը կարող է փոխել իր աշխարհքաղաքական կողմնորոշումը և պոկվելով Ռուսաստանից գնալ դեպի Եվրամիություն։ Արտաքին քաղաքականության դիրքորոշման նման հստակեցումը ի դեպ կարող է որոշակի փոփոխություններ մտցնել նաև Հայաստանի իշխանական համակարգի կառուցվածքում։ Այդ հնարավոր փոփոխությունների արտաքին ցուցիչները արդեն տեսանելի են գոնե իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչների համար։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ինչքան էլ Սերժ Սարգսյանը հեշտությամբ վերահաստատվի նախագահի պաշտոնում, միևնույն է, չի կարողանալու Հայաստանում լիովին մոնոլիթ վիճակ ձևավորել և հաստատել բացարձակ կամայականության սկզբունքով գործող իշխանական համակարգ։ Նախ, Հայաստանում տեղի են ունեցել հասարակական փոփոխություններ, տեխնոլոգիական փոփոխություններ, հասարակության ինֆորմացիոն կոմունիկացիաներն են հարստացել։ Կա 33% ինտերնետ հասանելիություն, ինչը փաստացի ապահովում է ինֆորմացվածության բոլորովին այլ մակարդակի և միտումների փուլում գտնվող հանրության առկայություն։ Դրան գումարվում է այն, որ այդ միջավայրում արդեն իսկ կան կայացած քաղաքացիական խմբեր, որոնց գործունեությունը արգելափակելը իշխանության համար լինելու է շատ դժվար։ Մյուս հանգամանքը այն է, որ Հայաստանը կտրված մեկուսի կղզի կամ քարանձավ չէ, այլ աշխարհի մաս, որտեղ ևս տեղի են ունենում մեծ վերափոխումներ, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե քաղաքակրթական իմաստով։ Հայաստանում իշխանությունը լիակատար բացարձակության ռեսուրս պարզապես չունի, որքան էլ մեծ է դրա ցանկությունը։ Այդ ռեսուրսը կարող է լինել միայն հուսահատված, հիասթափված, թևաթափ հասարակությունը, որը կյանքը չի պատկերացնում առանց իրենց սպառած կուսակցությունների ու ուժերի, և ունակ չէ ինքնակազմակերպել ու ձևավորել ժամանակի պահանջներին ու միտումներին առավել ներդաշնակ դիմադիր համակարգ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղա Սիենոքյանը։ Պաշտպանության նախարարության եւ զինվորական դատահազության պնդմամբ 2012 թվականն աննախադեպ էր բանակում արձանագրված միջադեպերի թվի առումով։ Բնական է, որ պաշտպանական գերատեսչությունն ու իրավապահները հայտարարում են, թե մահվան դեպքերը բանակում տարեց տարի նվազում են։ Խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններն ու իրավապաշտպան կառույցները, սակայն, լուրջ կասկածի տակ են դնում պաշտպանական տվյալները, պնդելով, թե զին դատահազության կողմից ներկայացված վիճակագրությունը թերի է։ Ասեմ միայն, որ իրավապաշտպանների ներկայացրած թվերի եւ պաշտոնական տվյալների միջև տարբերությունը շուրջ 70% է կազմում։ Այսօր այս մասին Երևանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ խոսել է զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, որի միշարք սուր հարցերը ուղղել նաև իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե 2012 թվականին 2011-ի համեմատ նվազել են զինված ուժերում արձանագրված հանցագործությունները։
Նվազել են 21.2%-ով 2011 թվականի համեմատությամբ, երբ որ մենք ունեինք 34 մահվան ելքով հանցագործության դեպքեր, 2012 թվականին 26 հանցագործության դեպք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պնդեց, որ իրականում 2011-ի համեմատ 2012 թվականին ոչ միայն չեն նվազել հանցագործությունները, այլև ավելացել են։
2012 թվականին մահացությունների թիվը 47 մարդ, 38 դեպքերի արդյունքում։ 2011 թվականի համեմատ մահացությունների թիվը եղել է 39, իսկ դեպքերը, որոնք ունեցել են մահացու ելք, եղել 36, այսինքն քանակ ավելացել է։
Զինդատախազի հրապարակած տվյալներով 2012-ին զինված ուժերում արձանագրված մահվան դեպքերը 30% նվազել են 2010 թվականի համեմատ։ Արթուր Սաքունցը հրապարակում է տվյալներ, որոնք փաստում են հակառակը։
2010 թվականին մահացությունների թիվը 44, ուրեմն 11 թվականին 39, 12 թվականին 47, այսինքն վերստին մենք ունենք մահացությունների թվի աճ։ Էական տարբերություն կա, որովհետև պաշտոնական մարմինները ակնհայտ հակում ունեն կոսկելու շատ հանցագործություններ, նաև իրավիճակը շատ ավելի գունավոր ներկայացնելու։
2011 թվականի հունվարին էր, երբ նախագահի նստավայրի ճաղերի արանքից Սերժ Սարգսյանը խոստացավ զինվորական դատախազի փոփոխությամբ սկիզբ դնել գործերի արդար քննությանը։ Կարող է հիմա զինդատախազը վստահաբար պնդել, որ 2 տարում արել է առավելագույնը։
Անձնականը վերաբերում է նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտմանը և կան հանցագործություններ, որոնք դեռևս քննությամբ փուլում են։
2011 թվականին Սերժ Սարգսյանի խոստումը լսած մայրերից մեկը Գոհար Սարգսյանն էր։ Նա 2007 թվականին Վարդենիսի զորամասում պաշտոնական վարկածով էլեկտրահարված հարազատների պնդմամբ սպանված Տիգրան Օհանջանյանի մայրն է։ Գոհար Սարգսյանն ասում է, զինդատախազությունը Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո էլ ոչինչ չի արել իր որդու գործը բացահայտելու համար։
Դեկտեմբեր ամսին մենք բաց նամակ ենք հղել Սերժ Սարգսյանին, հիշեցրել, որ դուք խոստացել եք մեր ճաղերի ետևից, որ ուշադիր կլինեք, որ բոլորից դուք եք ուզում, որ մեղավորները պատասխան տան, բայց Տիգրան Օհանջանյանի գործով չի փոխվել քննության ուղղությունը։ Հենց Գևոր Կոստանյանի մոտ եղել ենք մի քանի անգամ ընդունելության, առաջընթաց չկա։
Անդրադառնանք հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող մեկ այլ գործի. 2010 թվականին բանակում մահացած 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարության ընթացքում հնչած 4 վկաների ցուցմունքներից հետո տուժող կողմն արձանագրել է, որ զինդատախազությունը ճնշումների միջոցով է ձեռք բերել ապացույցներ ինքնասպանության վարկածի համար։ Ինչն է պատճառը, որ հանրության աչքի առջև դատարանում փլված պաշտոնական վարկածից հետո էլ զինդատախազությունը չի վերանայում դիրքորոշումը, տարակուսանք է հայտնում Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։
Նախաքննության մարմնի առաջ քաշած ինքնասպանության վարկածը փուլ եկավ, բայց զինդատախազությունը շարունակում է բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցներով իրանց մեղադրանքը պաշտպանել, մինչդեռ ես գտնում եմ, որ նրանք պետք է ուղղակի մեղադրանքի հրաժարվեին։
Զինվորական դատախազը գերադասեց չպատասխանել նաև Արտակ Նազարյանի գործին վերաբերող Ազատություն ռադիոկանալի հարցին։
Ես բոլոր գործերին էլ հետևում եմ և բոլոր գործերի վերաբերյալ ունեմ իմ դիրքորոշումը։ Այսօր որևէ առանձին գործի կրկնվել 48-րդ անգամ չեմ անդրադառնում։
Իսկ մատաղիսի գործով արդյոք զինդատախազը բողոքարկելու է նախկին 3 զինծառայողների արդարացման դատավճիռը։
Կոնկրետ գործերի առնչությամբ խոսենք հետո։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ հետաքրքրում է, այդ մասին խոսենք հետո։
Լրագրողները մի քանի անգամ պնդեցին նույն հարցադրումը։
Մենք հիմա քննարկում ենք եւ մենք ունենք դեռ ժամանակ։
Լրագրողներից մեկը հարցադրում հնչեցրեց. «Կարելի է մատաղիսի գործը համարել ձեր կոկորդին կանգնած ոսկոր»։
Որևէ գործ, որևէ մեկի կոկորդին կանգնած չէ։ Եվ իմ նախորդները, եւ ես կատարում ենք մեր ծառայողական պարտականությունները։
2003 թվականին մատաղիսի զորամասում սպանված զինվորներից մեկի Ռոման Եղազարյանի հարազատներն անցած ուրբաթ օրը դիմել են վերաքննիչ դատարան։ Փոխ ներկայացնելու վերջնաժամկետը վաղն է։ Իրավապաշտպանները հայտարարում են, թե տվյալ դեպքում զինդատախազությունն է ուղղորդում բողոքող դժողներին։ Հարց Գևոր Կոստանյանին.
Իսկ հնարավոր է, որ դուք բավարարվեք դժողներից մեկի վերաքննիչ բողոքով եւ դուք այլևս չներկայացնեք։
Երբ որ որոշենք բողոքարկել, թե ոչ, այդ հարցին էլ կանդրադառնանք։
Հայկական բանակում տեղի ունեցած մահվան կասկածելի դեպքերին անդրադարձ կամ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի վերջին զեկույցում զինվորական դատախազն ասաց, առանց այդ զեկույցների էլ է եզրակացություններ անում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2012 թվականի ընթացքում Հայաստան տեղափոխվեց ընդհանուր առմամբ շուրջ 6000 սիրահայ, և քանի որ իրադրությունն այդ երկրում չի հանդարտվում, ոչ Բաշար Ասադի կառավարական զորքերը, ոչ էլ Սիրիական ազատ բանակը չեն կարողանում լուրջ բեկում ապահովել ռազմական գործողություններում, և հայրենիք տեղափոխված մեր հայրենակիցները սկսում են հասկանալ, որ այսպես թե այնպես հարկավոր է հարմարվել հայաստանյան իրողություններին աշխատանք որոնել և փորձել համապատասխանել այն պահանջներին, որոնք առաջ են քաշում հայաստանցի գործատուները։ Այս պայմաններում մեկն էլ ռուսերենի իմացությունն է, հենց դա է պատճառը, որ Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանից գործող Ռոսսոտրուդնիչեստվ գործակալությունը նախաձեռնել է հատուկ դասընթացներ սիրահայերի համար, դրանք սակայն անվճար չեն, ամսական 8-10,000 դրամ, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը ռուսերեն են սովորում, որպեսզի ավելի հեշտ ինտեգրվեն հայաստանյան իրականությունում ու աշխատանք փնտրելիս չմերժվեն ռուսերենի չիմացության պատճառով։ Ռուս համագործակցություն դաշնային գործակալության ներկայացուցիչ եւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան խորհրդական Վիկտոր Կրիվոպուսկովին ռուսերենով իր ընտանիքի անդամներին է ներկայացնում 49-ամյա սիրահայ Հովիկ Կարապետյանը։ Կարապետյանների ընտանիքն արդեն 3 ամիս է հաճախում է Հայաստանում կազմակերպած ռուսերենի դասընթացներին։ Շաբաթական 3 օր նրանք սովորում են իրենց համար անծանոթ, անհասկանալի ռուսերենի կանոնները։ Կինը 42-ամյա Տիրուհի Կարապետյանն է նպաստել դասընթացի առաջին խմբի ձևավորմանը։ Ցանկություն հայտնելով ռուսերեն սովորել, ընկերներից իմացել է գործակալության մասին ու դիմել նման առաջարկով։ Խումբը բաղկացած է 9 սիրահայից։ Մինչ այդ գործակալությունում սիրահայերի համար դասընթացներ չէին կազմակերպվում։ Տիրուհինով սիրահայերի համար բացված Կիլիկյան դպրոցում հայոց լեզու է դասավանդում, խոսում է այս լեզվի առանձնահատկություններից։
Ռուսերեն լեզվի քրականական և քերականական օրենքները շատ են։ Քերականությունը մանավանդ ինչ որ իգական արական ձև և խոնարհումները, հոլովումները մի քիչ բարդ են, բայց այդ բարդության մեջ անուշություն կա։
Հայաստանում շինարարությամբ ընտանիքը պահող Խովիկն էլ ասում է, որ եթե տիրապետեն ռուսերենին, անպայման կայցելեն այդ երկիր որպես զբոսաշրջիկ։
Պապակ ունենք, որ Ռուսաստան երթալ, մանավանդ Մոսկվա, այցի բդուիդի ընտանիքով։
Տիրուհին էլ հավելում է, որ այս լեզուն իմանալը նրանց գուցե է օգնի գործ ձեռնարկել նաև Ռուսաստանում։
Չէ, մենք հիմնական Հայաստան ենք հաստատվել, այստեղ պիտի մնանք, բայց անպայման երթալ կթանք, եթե օրինակ գործի դրությունը եղավ, կնանք այդտեղի հետ գործմանել, բայց հիմնականն այստեղ ենք մնալու։
Կարապետյաների ընտանիքին դուր եկավ Կրիվոպուսկովի առաջարկն այն մասին, որ դասընթացի ընթացքում ռուսերեն լավ սովորած երիտասարդին հնարավորություն կտրվի անվճար ուսանել ռուսաստանյան բուհերում։ Ծնողները կարծում են, որ որդին Սեդրակ Կարապետյանը կարող է ուսանել Ռուսաստանում։ 22-ամյա սիրահայ Ֆերդինանդան 3 ամսվա ընթացքում քիչ բան չի սովորել։
Столица России – Москва, в центре Москвы – Кремль и Красная площадь. Главная улица Москвы – Тверская, в центре Москвы – на театральной площадь находится знаменитый Վալշոյթը
ինչ է գրացումը
Մոսկվայի մայրաքաղաքը Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Մոսկվա է եւ տրոնը Կրեմլը եւ Բանակը Տերաբարակը Կրասնայա
Ինչպես Ֆերդինանդան, այնպես էլ դասընթացի մնացած մասնակիցները մատնանշում են ռուսերեն լեզվի անհրաժեշտությունը աշխատանք ստանալու հարցում։ Թե Ֆերդինանդան, թե 28-ամյա Սոսի Բլեխյանը պատմում են, որ Հայաստանում եղած ժամանակ աշխատանք փնտրելիս գործատուներն իրենց հարցրել են ռուսերենի իմացության մասին, չնայած մերժման պատճառներում հատուկ չի նշվել այդ լեզվի չիմացության մասին, բայց աղջիկները կարծում են, որ դա ևս դեր է ունեցել։ Սոսին իր անունն ու ազգանունն արդեն կարողանում է ռուսերեն գրել։
Հիմա ռադիոյով մի քիչ մտիկ կնեմ, փորձեմ ավանդս լեզվի ուսերեմ։ Մի քանի բառ կբերնեմ, այսինքն ընդհանուր թեման կհասկանամ, ինչի մասին կխոսեմ, բայց լավագույն չեմ հասկանում։
Ռուս համագործակցություն դաշնային գործակալության ներկայացուցիչ եւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան խորհրդական Վիկտոր Կրիվոպուսկովն ասում է, որ իրենք ընդառաջել են Սիրիայի խնդրանքին կազմակերպելու նման դասընթացներ հիմնականում աշխատանք գտնելու նպատակով։ Կրիվոպուսկովն ասում է, որ արդեն խոսել է Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության ներկայացուցիչների հետ, հնարավորության դեպքում աշխատանքի տեղավորել իրենց դասընթացներին մասնակցած Սիրիայերին։ Նա Սիրիայերին իր հերթին խոստացավ լեզուն մի քիչ տիրապետելու դեպքում այցելություն կազմակերպել Ռուսաստան։
Как только вы закончите, мы вас приглашаем в Москву, поедем вместе.
Спасибо.
Олег, ты подумай.
Спасибо.
Олег, ты подумай.
Наира Булгадарян, Азатություն Ռադիոկայան, Երևան.
Եվ կրկին գլխավոր ներքաղաքական թեմայի փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ընտրությունների դիտարկման պատվիրակության մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, արդեն իսկ կարող ես ասել, ինչ հայտարարություններով հանդես եկան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի դիտորդները առաջիկա ընտրությունների մասին։
Բարի երեկ, Գևորգ, ժոպեներ առաջ պատվիրակության ղեկավար Նորվեգիան ներկայացնող Կարին Ուոլս ներկայացրեց այդ երկուրյա իրենց դիտարկումների ընթացքում կազմված հայտարարությունը և պատվիրակությունը մի շարք մտահոգություններ է ներկայացնում։ Մասնավորապես, ըստ պատվիրակության առայժմ լուրջ մտահոգիչ խնդիր է համարվում ընտրացուցակներում առկա անհրաժեշտություններ և հատկապես արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ կապված խնդիրը լուրջ շփոթություն է առաջացնում և Հայկությունը հիասթափություն է հայտնում, որ նախկինում արված իրենց առաջարկները որևէ կերպ իկատար չեն ածվել։ Պատվիրակությունը նաև արձանագրում է, որ հասարակության լայն շրջանակները հետաքրքրված չեն ընտրական գործընթացներով և այս անտարբերությունը և հավատի պակասը ստվեր են մետում ընտրական գործընթացի վրա։ Միևնույն ժամանակ խորը մտահոգություն է հայտնվում նաև այն առումով, որ քաղաքական խոշոր ուժերը փաստորեն չեն մասնակցում նախագահական ընտրություններին։ Այդուհանդերձ Եվրոպական խորհրդանի նախընտրական առաքելություն իրականացնող պատվիրակությունը միևնույն ժամանակ ողջունում է, որ իշխանությունները խորհրդանական ընտրություններից հետո բարձրաձայն պարտականալիքների դեպքերի վարչական ռեսուրսի օգտագործման հետ կապված մտահոգությունները որոշակիորեն շտկել են, նաև ողջունում է երկրում մամուլի ազատության, այս նախընտրական շրջանում մամուլի ազատության իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ արձանագրում է, որ իշխանությունները պատրաստ են միջազգային չափանիշներին լիովին համարժեք ընտրություններ անցկացնել։ Ասեմ, որ երկորդ այս ընթացքում պատվիրակության անդամները հանդիպել են նախագահի բոլոր թեկնածուների հետ, այդ թվում և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, մամուլի ներկայացուցիչների հետ են հանդիպել, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպում եղել գլխավոր դատախազի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Պատվիրակում պատվիրակությունը, որը կազմված կլինի 22 անդամներից, Երևան կժամանի հենց քվեարկությունից հավանաբար մեկ օր առաջ, որպեսզի բուն քվեարկության գործընթացին հետևի։ Թերևս այսքան է։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ընտրություններին հետևող պատվիրակության այսօր քիչ առաջ մեկնարկած ասուլիսին ներկա էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ միջազգային խնդիրների մասին։ Հյուսիսային Աֆրիկայում իրավիճակը օրեցօր ավելի է սրվում, դատեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշեց միջամտել Մալիում ծավալված քաղաքացիական պատերազմին, որը ընթանում է տեղի կառավարության և իսլամիստ զինյալների միջև, և Մալիի հակամարտությունը կարծես գնալով ավելի է տարածվում հարևան պետություններում, մասնավորապես Ալժիրում, որտեղ իսլամիստները հարձակում են գործել տեղի գազային արդյունահանող կազմակերպություններից մեկի վրա, պատանդ վերցնելով բազմաթիվ օտարերկրացիների, որոշ տեղեկություններից համաձայն պատանդների թվում կար նաև Հայաստանի քաղաքացի, մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մալիում մահմեդական զինյալների դեմ պայքարը կարող է վերաճել տարածաշրջանային լուրջ հակամարտության։ Ֆրանսիան 1400 զինվոր է ուղարկել Մալի, եւս 1000-ի փոխադրումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Ֆրանսիացիներին օգնության են հասնելու եվրոպական եւ այլ երկրների զինվորականները, սակայն նրանք մարտական գործողություններին չեն մասնակցելու եւ պետք է ուսումնավարժական աջակցություն ցույց տան Մալիի բանակին։ Տարածաշրջանի իսլամիստական խմբավորումները հայտարարել են, թե ի պատասխան ֆրանսիացիների միջամտության վրեժ են լուծել արևմուտքից, եւ ահա երեք մի խմբավորում, որը առնչություն ունի Ալ-Ղայդայի հետ, հարձակում է կատարել Ալժիրում գազի հանքավայրի վրա եւ պատանդարել է տասնյակ մարդկանց։ Ալժիրի իշխանությունը, համագործակցելով Ֆրանսիայի հետ, պղծում է Ֆրանսիայի տիրապետության դեմ պայքար մղած ալժիրցի նահատակների սուրբ արյունը։ Մենք կազատենք պատանդներին միայն այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան դադարեցնի ռազմական գործողությունը Մալիում, հայտարարել են ահաբեկիչները։ Ալժիրի իշխանությունները պատասխանել են, թե որևէ պարագայում չեն բանակցելու ահաբեկիչների հետ։ Այսօր Ալժիրի հատուկ ստորաբաժանումը իրականացրել է պատանդներին ազատելու գործողություն, որին նաև մարտական ուղաթիռ է մասնակցել։ Գործողությունը հարթ չի ընթանում։ Հաղորդվում է կորուստների մասին։ Ալ-Ջազիրա հեռուստակայանը նախ հայտնել է, թե գործողության ընթացքում սպանվել է 35 պատանդ և 15 ահաբեկիչ, այդ թվում խմբավորման ղեկավար Ոման Մոխտար Բելմոխտարը։ Ավելի ուշ Ռոյթերը լրատվական գործակալությունը հայտնել է, թե հավաստի է 6 օտարերկրացի պատանդի և 8 ահաբեկիչների սպանության լուրը։ Մոտ 180 ալժիրցի պատանդ կարողացել է փախուստի դիմել։ Ռոյթերի փոխանցմամբ դեռ ահաբեկիչների հսկողության տակ է 8 օտարերկրացի պատանդ, այդ թվում 2 ամերիկացի, 1 ճապոնացի և 1 բրիտանացի։ Նշենք, որ Ալ-Ջազիրայի ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության համաձայն, Լիբիայի սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ին Ամենաս անվամ գազի հանքավայրում պատանդարվածների թվում կա նաև Հայաստանի քաղաքացի, սակայն պաշտոնական Երևանը դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Վերլուծաբանների կարծիքով Մալիում ընթացող հակամարտությունը փաստորեն արդեն սկսել է տարածվել ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Արևմուտքը եռանդուն ջանքերը գործադրելու տարածաշրջանում մի նոր Աֆղանստանի պատերազմ թույլ չտալու համար։ Այսօր Բրյուսելում են հանդիպում Եվրամիության արտգործնախարարները, ովքեր առաջիկայում պետք է հրատապ կարգով քննարկեն Մալիի խնդիրը։ Մեծ Բրիտանիան, Իռլանդիան, Գերմանիան, Հոլանդիան անվերապահորեն աջակցում են ֆրանսիացիներին։
J'attends de cette réunion d'une part qu'il y ait une décision ultra rapide։
Կարծում եմ, մենք շատ արագ որոշում կընդունենք Մալի զինվորական հրահանգիչներ եւ մասնագետներ գործուղելու հարցում։ Հուսով եմ, որ եվրոպական երկրները նաեւ կմշակեն Մալիի զարգացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծրագիր, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։
Que l'ensemble des pays européens fassent des efforts sur le plan du développement et sur le plan financier։
Մինչդեռ Ալժիրի հանքավարյուն պատանդների ազատելու գործողությունը դեռ չի ավարտվել։
Առաջիկա 12 ամիսներին Ուկրաինան նախագահի միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկում ԵԱՀԿ-ում, եւ եթե հաշվի առնենք, որ հենց այս կազմակերպության հովանու ներքո է ընթանում Մինսկի խմբի գործընթացը, ապա պատահական չէ, որ ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարն այսօր անդրադարձել է թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ թե հետխորհրդային տարածքում առկա մյուս սառեցված հակամարտություններին։ Լսենք Պաթևիկ Վազարյանին։
Այս տարվա սկզբից ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնել է Ուկրաինան։ Այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի առաջ ներկայացրել է այն առաջնահերթություններն ու ծրագրերը, որ իրականացվելու են Ուկրաինայի նախագահությամբ։ Որպես գլխավոր առաջնահերթություն Ուկրաինայի արտգործնախարարը նշել է երկարատև հակամարտությունների կարգավորմանը նպաստելը։ Ուկրաինան, որպես ԵԱՀԿ նախագահող երկիր, նոր թափ կհաղորդի բանակցային գործընթացի արդեն գործող ձևաչափերին՝ Մերձդնեստրի 5 գումարած 2 ձևաչափով բանակցություններին, Վրաստանում 2008 թվականի հակամարտության վերաբերյալ Ժնևյան բանակցություններին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների գլխավորությամբ ընթացող Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցություններին, ասված է Ուկրաինայի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պահանջում է ԵԱՀԿ շարունակական և ակնդետ ուշադրությունը։ Ուկրաինան կաջակցի Մինսկի խմբի համանախագահներին հակամարտության շուրջ բանակցությունների վերաակտիվացման նպատակով, իր հայտարարության մեջ նշել է Կոժարան։ Մենք կարծում ենք, որ երկարատև հակամարտությունները լուրջ սպառնալիք են տարածաշրջանում կայունության համար։ Քաղաքական լուծում գտնելու հարցում աջակցությունը կողմերին պետք է բարձրագույն առաջնահերթություն լինի ԵԱՀԿ համար, շեշտել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը, հավելելով, թե այս առումով կարևորում է նաև սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմների և անվտանգության վտանգության կառուցման միջոցառումների ուժեղացումը։ Իր առաջին այցը որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ կոժարան կկատարի Մոլդովա մյուս շաբաթ։ Ուկրաինան նաև կկենտրոնանա ԵԱՀԿ անդամ երկրների ջանքերը զենքի շրջանառության և վերահսկման գործում միավորելու հարցի վրա։ Էներգետիկան, վտանգությունը, մարդկանց առևտրի դեմ պայքարը և խոսքի ազատության պաշտպանությունը ևս այն առաջնահերթությունների թվում են, որ նշել է Ուկրաինայի արտգործնախարարն իր ելույթի ընթացքում։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչը հարավային Կովկասի և Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ժուաո Սուարեշը տարածաշրջան կայցելի փետրվարի 18-19-ին։ Այցը կլինի ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի փետրվարի 21-ին մեկնարկող ձմեռային նստաշրջանի նախաշեմին։ Ապագործակալության փոխանցման հատուկ ներկայացուցիչը իր այցը կսկսի Ադրբեջանից, որտեղ կհանդիպի երկրի նախագահի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ։ Los Angeles Times-ի երկվա համարում հրապարակել է Քերոլ Ուիլյամսի ծավալուն հոդվածը։ Հին հակամարտությունը ոչ լուծված է, ոչ մոռացված բեռնագրով։ Հոդվածում Ուիլյամսը ներկայացրել է իրավիճակը շփման գծում, որ հրադադարի պայմաններում դիպուկահարների կրակոցներից զոհերը շարունակվում են։ Մեջբերել է փորձագետների և երկու կողմերի ներկայացուցիչների կարծիքները։ Եզրակացությունն այն է, որ ստատուս քվոն ոչ մեկին ձեռնտու չէ, սակայն որևէ մեկը չգիտի, թե այն ինչով փոխարինել։ Եվ եթե հակամարտությունը թեժանա, դրանում կընդգրկվեն տարածաշրջանի ազդեցիկ ուժերը։ Հոդվածագիրը գրում է նաև, որ ոչ Միացյալ Նահանգները, որ ադրբեջանական նավթային արդյունաբերության մեջ խոշոր ներդրումներ է կատարել, ոչ Ռուսաստանը, որ օգտվում է Կասպից և Սև ծովերի նավահանգիստներից, շահագրգռված չեն հակամարտության թեժացման մեջ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ 2013 թվականի առաջին երկու շաբաթներն այստեղ ռեկորդային ընտեղացածության և ջերմաստիճանի կտրուկ նվազման առումով նշեմ միայն, որ օրինակ Աշոտսկի տարածաշրջանում այսօրին իրոք սիբիրյան սառնամանիքներ են, շիրակցի գյուղացիները սակայն այնքան էլ դժգոհ չեն, առատձյունը կարող է լավ բերք ստանալու առաջին նախանշան լինել ցրտաշունչ Գյումրից, հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Շիրակի մարզում վերջին օրերին գրանցվում է մինչև 32 աստիճան ցուրտ եղանակ, ձյան շերտի հաստությունն էլ հասնում է մոտ 1 մետրի։ Սա լուրջ խնդիրներ է առաջ բերել, հանրապետական ճանապարհներն էին մի քանի օր փակ կամ դժվար անցանելի, մինչև հիմա փակ են Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղական մի քանի համայնքների ճանապարհներ։ Այնինչ լուրջ խնդիրներ է առաջ բերում մարդկանց համար, պարզվում է օգտակար է գյուղատնտեսությանը, ասում է Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։
Մարզի բոլոր տարածքներում ձյան ծածկույթը բավականին հաստ է, ամենակիչ 20 սանտիմետր, որը բնականաբար անգամ եթե մինուս 25-30 աստիճան ցուրտ լինի, խնդիր չի առաջ։
Եթե ինչ-որ ճյուղի վնասում է, ձյունաբուկը, ձյունը, տեղումների կանալը, գյուղատնտեսության համար ամենաբարենպաստը դա է։ Իշքան ճանապարհները փակվեն, իշքան ձյուն շատ կա, իշքան խիտ ձյուն լինի, այսինքն քամին, որ ձյունը խտացնում է, ամրացնում է, միանշանակ գյուղատնտեսության համար լավ է։ Նախ-առաջ երթին, որ ցանված աշնանացանը ամրության տակ է լինում ցրդարության համար ապահովա, երկրորդը ինչ-որ ջրամբարներում ջուր կուտակելու համար։
Մարզի ջրամբարները հիմա կամ դատարկ են, կամ ինչպես ընդունված է ասել, մերյալ մակարդակի վրա։ Առատձյունը մարզի գյուղարչության պետին հույս է տալիս, որ այս տարի ոռոգման ջրի խնդիր երևի թե չլինի։
Այսօր Արպալիջը երևի լրիվ այս վերջի 10 տարվա պատմության մեջ նման ծավալի համատական կարգով, ուրեմն հանդամենը 10 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ունենք, այսինքն մերյալ ծավալ գրեթե, որ ոչ մի տարի չէ եղել։ Սառնաղբյուրը լրիվ դատարկ, վարդակարը լրիվ դատարկ, մոնտաժը գրեթե դատարկ, միայն խմելու ջրի համար է պահպանված։ Եվ այս հնարատ տարին միանշանակ այս ուղղությամբ մեծ օգուտ բերես մեզ։
Սա ձյան, այսպես ասած, դրական ազդեցությունների մասին, որ թողնում է գյուղատնտեսության վրա, սակայն միայն բնության վրա հույս դնելու գյուղատնտեսությունը զարգացնել հնարավոր չէ։ Շիրակի մարզում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրը պարզվում է հիմա ոչ թե սերմացուի կամ պարարտանյութի, այլ կոմբայնների ձեռբերումն է։
Մենք բերքի շատ կորուստ ենք ունենում, մեր հիմնական պրոբլեմը բերք հավաքի պրոբլեմն է հացահատիկի համար, կոմբայնների պարգի թարմացում է անհրաժեշտ, ամեն առաջնային և կարևոր խնդիրն է։ Պատկերացրեք, մենք հիմա արտադրել ենք 100 000 տոննա, եթե կոպիտ հաշվարկով անգամ հաշվենք, որ 15% կորուստ է, դա 10,000 տոննա է, պատկերացրում եք, ընդամենը այնքան, որքան որ վայոց զորն է արտադրում հացահատիկ, տաուշի, մի մարզի չափ արտադրած հացահատիկ, մենք այդքան կորուստ ենք ունենում։
Այս տարի հացահատիկի մշակման, այսպես ասած, ռեկորդային ցուցանիշի ենք մոտենում։
1200 հեկտարով ավել ցանք ունենք աշնանացնել, այսինքն այս տարվա ցուցանիշը
մոտեցել են մեր մարզի ռեկորդային ցուցանիշը, մեր մաքսիմում հաշտանացանը եղել է 23000 հեկտար։ Հիմա գրեթե 23000 հեկտար ցանկում։ Չաշված որ կարող ենք տեսնել իշքանել կարնանացանի ցանկեր իրականացնենք, եթե մոտավորապես մի 20000 հեկտար են կարողանան կարնանացան իրականացնել, մեր թիվը ռեկորդային է։ Այսինքն գրեթե 43000 հեկտար հաց։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։